Viimased aastad on hästi toonud nähtavaks kodumaise toidutootmise ja autonoomsete maamajapidamiste olulisuse. Huvi sektorisse siseneda on suur. Sama suur on küsimuste hulk, mis maaettevõtlus huvilisi valdab. Millest lähtuda tegevusala valimisel? Millised vahendeid või ressursse on vaja? Kas nende soetamiseks on võimalik taodelda toetust või kasutada soodustingimustel laenuraha? Millised on õppimisvõimalused erialal? Kust kohast leida usaldusväärset informatsiooni? Kuidas on teistel samas valdkonnas läinud, mis on nende suurimad õppetunnid, väljakutsed ja arengukohad? Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime podcastide sarjas vastuseid. Läbi kogemuslugude toome teieni erinevad tegemusvaldkonnad ja nendes juba toimetavad ettevõtjate tähelepanekud, nõuanded ja õppetunnid. Minu nimi on Kaja, olen ligi 20-aastase staasiga talupidaja, loomakasvatuse kutseõpetaja, maamajanduse konsulent ja pikaaegne MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige. Soovin teile head kuulamist ja kaasa mõtlemist. Meie esimene valdkond, millest lähemalt räägime, on lambakasvatus. On 29. aprill poegimisooaeg ja meie avasaade läheb Peetrisse otse lambalaudast. Tänane saatekülaline on isakatalu peremees Priidu Veersalu. Tere, Priidu!
Tere, Kaja! Rõõm, et oled siia sellisel kevadisel ajal jõudnud.
Aga hakkame siis pihta, et räägi natuke ise endast, et kes sa siis oled ja mida sa siin isakatalus teed?
Toimetame siis Isaka talus, mis paikneb Harjumaal, täpsemalt Kuusalu vallas ja tegeleme lambakasvatusega. Meil on selline sajapealine põhikari, täpsemalt siis kasvatame sinise tekseli ja Eesti tumedapealise tõugu lambaid. Tegemist on pereettevõttega, see tähendab, et enamus pereliikmeid on selle talupidamisega seotud. Et lisaks lambakasvatusele on veel kõrvalharuna on meil käsitöö tootmine. Erinevad siis lammastest lambavillast siis täpsemalt tulenevad saadused, sokid, kindad, padjad, tekid. Ja samuti tegelikult paneme suurt rõhku keskkonnahoiule, ehk siis kuna me elame Laahemaa rahvuspargis, siis siin on väga palju selliseid alasid, mida nimetatakse loopealseteks, täpsemalt siis kadastikud, mida me siis taastame ja siis hilisemalt siis lamastega hooldame. Et see on üks meie ettevõtmise selliseid suuri kohti, mida me arendame.
Väga tore, aga algame siis otsast peale, et need, kes siin taustal häältevad, on karja kaitsekoerad, ütlesin ma õigesti. Ja nad elavad aastaringi koos lammastega, et suvel siis karjamaal ja kaitsevad karja ja praegu siin poegimisuuajal on ka siin poegimisaias. Nii et vahepeal võibolla ütlevad siis sõna sekka. Aga hakkame siis otsast minema, et Priidu, kuidas sa selle tegevusel on jõudsid? Kuidas selline mõte üldse tekis, et hakkaks siis lambakasvatusega tegelema ja kui kaua oleks aega, et mõtetest teod said?
Kuna tegemist on pereettevõttega ja lambakasvatusega on siin talus tegeletud juba 90. algusest, siis ma olen olnud terve elu selle asja sees nii-öelda. Kui nüüd sellest talu ajaloost natukene rääkida, siis see talu ajalugu kandub eelmise sajandi alguses lausa, kus saati siis see talu on meie pere käes. Ja siis 90. alguses, kui vanaisa lahkus meie seas, siis talu jäi nii-öelda tühjaks ja minu vanemad siis alustasid siin talupidamist. Et nii nagu uue Eesti aja algus ikka, siis tegeleti hästi palju erinevate asjadega. Alates köögivilla kasvatusest kuni siis ütleme loomapidamises olid sead, kanad, haned, lambad, lehmad, mis iganes. Et ja siis tänu sellele looduskeskkonnale, mis meil siin on ja tänu ütleme sellele, et sooviti olla siiski väga nii-öelda liikuvad inimesed, kuna perekond tegeleb sellise hobialaga nagu rahvatants, siis lehmapidamine ei lubanud mitte olla samal ajal talupidaja ja siis lehmapidaja. Ja kuna meie maastik on selline lambale just sobiv, siis lambakasutus ei pinnale. Ja järgjärgult vanemad siis seda asja arendasid ja kui mina olin oma esimesed õpinguringid ja linnaeluringid ära teinud, siis 2012 olen olnud isa töövarjuks ja siis 3 aastat hiljem 2015 võtsin talu siis päriselt üle. Et siis tänaseks juba selline 7 aastat tiksub vaikselt täis.
Kui ma olen täna siis selline alustav lambakasvataja ja mul ei ole seda isa ja talu, mida üle võtta, kas oskad nagu meie kuulajale öelda, et mis sellisel juhul oleks need esimesed konkreetsed sammud, mida üks noor ettevõtja, kes tahab lambakasvatusega tegelema hakata, mida ta tegema nagu peaks?
No selles mõttes, et müts maha nende inimeste ees, kes täna tühja koha pealt tulevad üldse ja hakkavad tegema, et minul oli ju see eelis, et minul oli põhimõtteliselt valmis ettevõtte ees ja ma sain seda arendama hakata, et ilmselgelt 7 aastaga oleme saanud väga suure hüppe, sest võibolla noor inimene võtabki teatud riske rohkem ja teebki suuremid arendusi kui ütleme vanem generatsioon, aga see on ka nii, loomult on nii. Täna, mida peaks tegema üks inimene, kes soovib lambakasvatusega alustada, on see, et ta peab kõigalt ära hindama need ressursid, mis tal on. Mõtlen siin kohal maad eelkõige, mõtlen siin kohal teadmisi, mis tal selles valdkonnas on ja kõike muud alates siis olemasolevast tehnikast kuni selleni, et millist tööjõudu on tal võimalik kasutada ja nii edasi. Aga ma arvan, et esmane asi, mida peaks tegema, on minna kuskile seda valdkonda õppima. Et siis mina näen täna seda väga hästi, et kui meil käib Olustvere kooli praktikante siin, siis ma ühel hetkel taban selle inimese silmist ja selle nendest sõnadest saan aru, et inimene on selgusele jõudnud, et aha, mul oligi vaja, et seda tõestada, et ma ei pea neid lambaid hakkama kasutama. Et tihti peale võibolla juhtub ka see, et võetakse lambad ja siis hakatakse mõtlema, et mis nüüd edasi saab. Et see käik peaks olema vastupidi, et ennem tuleks asjad selleks teha ja siis nii-öelda tegudeni jõuda.
No puudutasid siin nüüd kohe kahte olulist teemat, et võibolla räägiski natukene lähemalt, et milline siis see ressurss või vajalik inventaar ja maa siis hulk on, mida mul vaja oleks, kui ma selle lambakasvatusega tegelema tahan hakata?
See sõltub väga paljudest erinevatest asjadest, eelkõige sellest, millise piirkonnaga on tegemist. Et tihti peale küsitakse selles mõttes konsultatsiooni, et mul on sellised ja sellised võimalused ja nii edasi, ma tahaksin seda ja seda teha. Seal ei ole nagu sellist kuldvõtit, et see, mis töötab minul, töötab sinul. Olenevalt nüüd sellest, et milline on see maaressurss, milline on see lambatõug, kas ta on Eesti maalammas, kes suudab värindada seda maaressurssi palju paremini kui näiteks Texelil lammas. Et seal ei ole siukest kuldset keskteed.
Aga no natuke konkreetsemalt, ütleme üks sektor maad, on ta siis kas looduslik rohumaa või kultuurrohumaa, kui palju siis selliseid täiskasvanud lambaid ma selle ühe hektariga siis suudan ära karjatada või majandada või sööta?
No ma arvan, et hektar on selline 5-6, kui see on selline korralik rohumaa.
Ja seal on siis arvestatud seda, et see lammas käib suvel seal karjamal ja sööb ja varutale seal siis talvesööda ka.
Ei, see on, ma ikkagi eeldaks, et see on puhtalt nii-öelda karjamaana, suvisena karjamaana.
Ehk siis ühe lamba kohta, kui palju ma maaressurssi peaksin arvestama, küsin seda pidi.
No, meil on näiteks karjamaana on meil cirka 50 hektarit maad 100 nii-öelda põhikarja looma kohta.
Mainisid siin praktikante, et kui ma tahaksin täna lambakasvatusega alustada või sellest siis rohkem teada saada, siis millised need õppimise või täiendõppe võimalused just konkreetselt lambakasvatuse alal täna Eestis on ja millised infoallikaid sa võib-olla ise kasutad, et ennast nagu kursis hoida arengutega, mis lambakasvatuses siis aset leiavad ja kuidas sa üldse hindad, et kuidas see info ja õppimisvõimaluse, et tegemist on ilmselt erialaga, kus neid ettevõtjad ei ole Eesti mõttes nagu väga palju, et kuidas see info kätte saada või see õppimisvõimalused on?
Kui nüüd konkreetselt lambakasvatus erialast rääkida, siis Olustvere teenindus- ja maamajanduskool on üks kool, kus ka mina õppisin lambakasvatus, siis tase 4 ja tase 5. Siis on muidugi Järvamaa kutsehariduskeskus, samamoodi, kus õpetatakse lambakasvatust. Ja eks need olegi kaks põhilist, mis nii-öelda spetsialiseeruvadki lambakasvatuse peale. Muidugi on kindlasti olemas täiendkoolitus, mida pakub ütleme, maaülikool. Ja alati on ju võimalik sellele lambakasvatusele lisaks õppida põllumajandustoodete turustamist, veterinaariat ja nii edasi ja nii edasi. Maaülikool näiteks pakub ka erinevaid selliseid täiendkoolitusi, et bioohutuse kohta ka näiteks tapapädevuse koolitus ei jookse mööda külge maha, et sellised lisakoolitused on alati nagu väga head.
Üks hea selline õppimise ja teadmiste hankimise viis kindlasti tegev ettevõtja jaoks on kõik võimalikud erialaliidud. Et ma tean, Priidu, et sa oled ise ka tegev lamba- ja kitsekasvatuse liidus, et mis see sinu positsioon ja ajalugu seal on, millega see liit tegeleb ja räägi natukene lähemalt sellest tööst ka.
Liit on, ütleme nii, et katuseorganisatsioon, kes siis esindab Eesti lambakasvatajaid ütleme ministeeriumis veterinaarametis erinevates erialaorganisatsioonides. Mina olen seal juhatuse liige teist nii-öelda korda või teist hooaega. Kindlasti, kui nüüd rääkida algajast lambakasvatajast, siis liidu kaudu on kindlasti võimalik saada informatsiooni selle kohta, kust on võimalik saada endale korralike loomi. Et liidu alla koonduvad paljud aretuskarjad, kes tegelevad juudluskontrolliga ja sealt on võimalik saada väga korralike loomi. Kindlasti on võimalik saada liidu kaudu kontakte, kuhu oma lambaid turustada. Ja noh, muidugi selline üldine know-how või selline infolist on ka kindlasti väga kasulik, et olla selles valdkonnas nii-öelda teadlik erinevatest võimalustest ja koolitustest ja üritustest ja nii edasi. Ja kindlasti muidugi on tähtis ka see, ütleme, sotsiaalne pool, et nii nagu igas eriala organisatsioonis on ka lambaliidul omad üritused, õppereisid, koolitused, et neid on päris mõnusalt palju ja väga, väga positiivsed.
Kirjelda natukene lähemalt, et milline see lambakasvatuse hetke seis üldse Eestis on või kuidas see nagu välja näeb, et millega need lambakasvatustalud tegelevad, ma ei tea, mis tõugusid nad kasvatavad, kas ja kuidas on võimalik nagu spetsialiseeruda, et millised võimalusi nagu siin on?
Lambakasvatus on selles mõttes väga lai valdkond, et on võimalik spetsialiseeruda hästi erinevalt. Et on olemas palju lambakasvatajad, kes ma ütlen selle lambakasvatuse kohta pigem nagu niipidi, et sa paned sinna aega sisse vähe ja sa võtad sealt vähe ka välja. teine võimalus on see, et sa paned sinna aega palju sisse, väärindad, tegeled selles valdkonnas eri aspektidega ja siis on võimalik seda ka nii-öelda enda jaoks tulusaks teha. Näitena meie enda talu, kus me tegeleme nii tuuloomadega, me tegeleme nii liha müügiga, liha toodete väärindamisega, käsitöö pool, siis need samad eelpool mainitud keskkonnahoiu teemad, ehk siis nende loopealsete taastamine ja nii edasi, et neid valdkondi tegelikult, mida siin teha, on nagu väga palju. Kui nüüd rääkida lambakasvatussektori tänasest seisust, siis viisakalt öeldes, siteerides meie kunagis presidenti, et olukord on ütleme siis kehva, aga päätis meie tulevikule. Aga samas ma ei tahaks kunagi nagu nuriseda, et iga hetk kuskil ajaraamis on võibolla millegile kasulik ja annab meile võibolla jõudu natukene tulevikus edasi ka. Et kui me vaatame natukene arvudesse, siis viimaste aastatega on lammaste arv meil Eestis päris palju vähenenud, et seal 90 plus tuhande pealt on siin paari aastaga tulnud 60 tuhande plus peale, et paljud karjad on viimastel aegadel lõpetanud ja hetkel on ka näiteks kitsekarjasid, mis on lõpetanud, näiteks siin Hüvasi talu on lõpetanud ja paljud on siin oma tootmist koomale tõmmanud tänu sellele üldisele majandusseisule ja nende sisendite kallinemisele, et eks ta on kindlasti selles mõttes raske, aga just nende, ütleme, eriala organisatsioonide toel ja kõige selle muu toel, ma arvan, et on võimalik sellest olukorrast ka nagu läbi saada.
Mainisid, et lambakasvatuses on nagu kaks sellist võimalust, et üks on selline, et paned vähe sisse, vähe saad ja teine on siis selline, et võtad nii-öelda laiemalt ette, võib-olla ka väärindad ise ja selle võrra on siis ka rohkem sellist tulukust oodata. Et kui palju peaks olema siis ühes lambakarjas või lambafarmis loomi, et me võiksime rääkida, et sellest kujuneb näiteks ühele inimesele siis selline põhikohaga töö, Ja kas üldse on võimalik olla poole kohaga lambakasvataja, et kui palju kohalolu, tähelepanu, ressurssi nad lambad nagu igapäevaselt vajavad, et kas kogu aeg peab silm peal olema või siis on tõesti selline võimalus, et olen selline nii-öelda hobikorras pühapäevane või distantsi lambakasvataja?
No ütleme nii, et meil on sajapealine põhikari ja see on minu jaoks nii-öelda täiskohaga töö, et siis mina põhimõtteliselt muude valdkondadega ei tegele. Samas tean karju, kus on 300 põhikarja looma ja täpselt samamoodi on üks inimene, kes nende asjadega tegeleb. Ehk siis see sõltub jälle sellest, et mis on need kõrvalvaldkonnad, mida sinna juurde siis nii-öelda poogitakse või pannakse, et olgu selleks siis maahooldus keskkonnahoiu alane või on see käsitöö või on see tõukorjatus, et need asjad, kui sinna juurde kuuluvad, siis kindlasti see ressurss nagu väheneb. Ütleme, et poole kohaga on kindlasti võimalik olla lambakasvataja. Lambakasvatus on selline hooajaline töö pigem. Nõuab see rohkem ajaressurssi sööda tootmise ajal ja nõuab see väga suurt ressurssi poegimise ajal. Et poegimise ajal on kindlasti lihtsustavaid vahendeid, näiteks kui nagu meil siin laudas on kaamerasüsteemid, mis kindlasti annavad enda ajale natukene juurde, et ja lihtsustavad kogu seda süsteemi, et ma alustavale lambakasvatajale ei ütleks, et poole kohaga lambakasvatamine on võimatu, et kindlasti on see täiesti võimalik ja väga paljud seda ka teevad, et teevad kõrvalt mingit muud tööd ja lambakasutus on nii-öelda esialgu hobi, millest siis võib-olla kasvab ühel hetkel ka nii-öelda töö välja.
Mainisid sööda tootmist, et täna me oleme ka siin seda intervjuud läbi viimas sellises toredas avaras laudahoones, et mis on võib-olla nagu see tehnika, inventaar, hooned, selline varustus, mida ühel sellisel siis sajapealisel lambakarjakasvatajal või pidajal reaalselt oma igapäeva siis töö toimetamiseks ja heaks korraldamiseks nagu vaja läheb?
No, eks see sõltub ju kõik sellest, kas me toodame selle sööda ise või me ostame selle sööda. Et täna jällegi nende sisendite hinna juures näen nagu seda plussi, kui inimesel on kogu see tehnika olemas. Ja tihti peale on kindlasti see, et sööda varumise ajal on ju kõigil see heina aeg nii-öelda. Ehk siis kuskilt teenused sisse sellel hetkel võtta on nagu keeruline. Mis meil on olemas, on põhimõtteliselt kogu orkester, ehk siis traktorid, niidukid, kaarutid, valutid, kiletajad, ruloonijad. Et selles mõttes on meil nii-öelda endal see võimekus olemas. Lisaks on meil võimekus selle sama laudanäol, kus me siis täna siin istume. Ehk on võimekus kasvada sinna cirka 200 pealiseks põhikarjaks täiesti vabalt on olemas.
Aga räägime natuke täpsemalt, et mis see varustus siis täpselt on, mida selleks süda varumiseks oletama, et ma lähen seda teed, et ma tahan ise kõike teha, et mida need lambad siis üldse söövad ja mida ma selleks süda varumiseks vaja on, mis on need söödad, mida me saaks ise toota ja mida võib-olla oleks mõistlikum siis sisse osta?
No ütleme nii, et ma kirjeldan pigem seda, et millist sööta söövad täna meie loomad. Et täna on meil selline ajaline periood, kus loomad saavadki aasta kõige paremat sööta, kuna on tallet käes ja neil on vaja võimalikult palju energiat saada. Siis meil on täna ees on hein, kuiv silo ja lisaks on jõusöödana on meil siin teravilja ja rapsikooki. Ja pluss siis veel erinevad mineraalid ja nii edasi. Et kui me räägime nüüd sellest, et mida siis see uus alustaja peaks omama tehnika näol, siis ja kui ta tahab seda kõike ise toota, siis selleks on ju kindlasti see sama nimekiri, et traktor, niiduk, kaaruti, valuti, ruloonia, et ütleme heina saab sellise tehnika varustusega nüüd juba tehtud, et kui tahta silo teha, siis on veel muidugi kiletajat vaja ja nii edasi, et alustajana ma nüüd lambakasetajana teravilja veel kohe kõrvale ei võtaks, et siis väiksemahuliselt teravilja kasvatada. Täna muidugi teraviljainad on väga kõrged, aga nüüd kui hakata väiksemahuliselt veel seda tehnikat ka endale soetama, siis ma arvan, et see läheb väga kallis.
Et ma saan õigesti aru, et investeeringute mõttes on siis tegelikult kolm olulist asja, et üks ongi siis kogu see tehnika loetelu, mis sa praegu ette lugesid, millega seda sööta varutakse, siis on maaressurss, kust seda sööta varutakse, kus need lambad siis karjamal käivad ja siis see hoone, kus need lambad siis talvisel perioodil elavad. Et see kõik kõlab nagu päris suur hulk ressurssi. Et võib-olla räägime natukene siis sellest, et millega ja kuidas seda asja siis rahastada. Et maal toimetamiseks või ettevõtlusega tegelemiseks on olemas mitmeid toetusvõimalusi. Et äkki tutvustad natuke lähemalt, et mis siis oleks need vahendid ja võimalused, mida üks alustav ettevõtja täna, kes lambakasvatusega tegelema hakata, kasutada saaks.
Ma jälle laskun nii-öelda enda tasandile pisut sellepärast, et niimoodi on nagu lihtsam seda pilti võib-olla ette tuua, et kui mina alustasin ja oma isalt talu üle võtsin, siis tehnika poolt oli olemas üks traktor, väga korralik, ja siis oli ruloonija põhimõtteliselt, ruloonpress. Esimene suur investeering oli lambalauda ehitamine. Selle jaoks sai võetud alustava noore ettevõtja toetus 40 000 pluss veel lisaks maaelu edendamise sihtasutuse kaudu laen ehk siis kokku pluss veel natukene oma finantseeringut, ehk siis kokku circa 80 000, kui nüüd numbritesse päris panna, on selle lambalauda ehitusmaksumus olnud. Ja ajapikku siis sai siis seda tehnikaparki hakatud uuendama ja ütleme täiendama, ehk siis toetustena on seal kasutatud väikeste põllumajandusettevõtjate toetust 15 000, milles sai ostetud teine traktor, selline väikene traktor, millega me saame siin laudas mõnusasti loomadele rulle ette tõsta, samas saab sellega ka näiteks kaarutajad käidelda, saab kiletajad käidelda ja siis toetustena, investeeringutoetustena olen kasutanud veel liideri võimalusi. Et liideri kaudu on meil see sama kiletaja võetud ja siis laudainventaari siis kogumisaedade näol. Ja lisaks oleme siis, kuna see lambalaut on selline hästi suur, 600 ruutu, siis pidime siia kõrvale ka eraldi tuletõrje ja veevõtu hoidla rajama. Ehk siis ka selle, ütleme, projekti rahastus tuli sealt. Et, aga noh, muidu ütleme, tavatoetustest kasutame siis nii-öelda neid tavatoetusi, alustades pindalatoetusest, rohestamise toetust kuni ütleme siis poollooduslike koosluste hooldamise toetus, mis on täna meil väga suure tähtsusega, sest väga palju meie alad ongi just need loopealsed poollooduslikud alad. Ja nüüd eelmise aasta algusest ka siis nii-öelda mahedana kirjas, et siis ka nüüd on juba nii-öelda maheda toetused. Millele siis eelnesid ka ütleme loomade heaolu toetuse ja nii edasi. Plus muidugi valdkonnaga seotud uute ja kitse kasvatamise toetus.
Mainisid, et oled mahetootja. Kui võtta nüüd siis tavalambakasvataja, selline mahelambakasvataja, et mis nende kahe siis tootmisviisi sellised peamised erinevused on ja miks sina konkreetselt selle mahe suuna valisid ja kellele sa seda siis soovitad?
Mina näen seda pigem kui mõttemaailm küsimust. Et ma ei ütleks, et ma oma tootmises olen pidanud midagi väga kardinaalselt sellepärast muutma, et ma nüüd mahedaks hakkasin. Et pigem oli selline mõttemaailm kinnitamine enda jaoks, sest et meie looduskeskkond, nagu ta meil siin on, võimaldab väga edukalt mahedalt toota. Et kui nüüd tavatootmisega võrrelda, siis kindlasti on lihtsam sellisel juhul, kui sa toodad neid söötasid ise, sest mahe sööda nii-öelda sisseostmine võib osutuda nagu problemaatiliseks ja kalliks. Aga noh, samas on muidugi mahedal erinevad sellised baasnõudeid, mida tuleb järgida lauda alustada, ütleme, lauda pinnast kuni siis ütleme söödatootmisel ka seda, et millised kultuure sa kasvatad ja nii edasi, et sellised baasnõudeid tuleb kindlasti järgida aga ma jällegi kordan, et see on pigem enda selline mõttemaailma küsimus, et kuidas sa tahad seda tootmist üles ehitada ja samas ka see, et kuidas sa tahad seda oma toodangut ka oma klientuurile eksponeerida. Ehk siis ma arvan, et täna see, et otse talust plus mahe kasvatatud toodang annab väga palju juurde.
Aga oled sa oma peas kalkuleerinud, et kui suured need sinu kulutused siis võrreldes tavatootjaga mahetootjane on ja kas täna siis turg või tarbija on valmis ja on nõus selle mahetoodangu kinni maksma ja selles siis nagu rohkem hinda nii-öelda välja käima, et on see tasu?
Täna mina oma tootmises niimoodi ei saa kõrutada, et kas nüüd tavatootmine on kuidagi odavam ja mahetootmine on kallim. seetõttu, et ma näiteks teravilju ei kasvata, kus kohast oleks nagu eriline mõju sellele asjale. Kas nüüd tarbija on võimeline seda kinni maksma, sõltub pigem nagu sellest, et kuidas see tarbija on meelestatud kogu selle talutoidu soetamisse. Ehk siis ma arvan, et täna pigem inimene, kui ta on juba sedasi meelestatud, et ta läheb otse talust seda toodangut ostma, siis ei ole ka patt euro rohkem maksta selle eest, et tootja peab tänu mahedaks olemisele seda hinda keritama.
Kuidas meie siis tarbijad ja lambakasvatust nagu selles suhtes laiemalt iseloomustad, et millised sinu hinnangul on sellised suurimad müüdid, mis lambakasvatusega seotud on?
Üks väga levinud müüt on see, et lambalihal on kasuka maitse. Et küllap see tuleb sügavust nõukogude ajast, kus lammas läks potti siis, kui ta oli juba 10 aastat ära elanud ja rohkem temast toodangut ei tulnud, nii-öelda tallesid ei tulnud. Ja siis on tal võib-olla tõesti kasukameitse juures. Samas jällegi öeldakse, et selline asi nagu kasukameitse seda ei olegi olemas. Ja lambal on lihtsalt spetsiifiline hõrk maitse ja selline asi nagu kasuka maitse täna, kui realiseeritakse talle liha, siis seda tegelikult ei ole. Üks müüt, mis ka kindlasti on see, et lamas on ju selline tore ja kerge loom, et võtan endale 10 lammast ja küllap nad ise hakkama saavad. Et iga loom vajab ju siiski hoolt, ka ütleme, peremehe panus sinna ettevõtmisse, et lamas ei ole kuidagi teistmoodi loom, kui on mõni muu põllumajandusloom või koduloom või kes iganes.
Mis on need konkreetsed saadused või tooted, mida üks selline keskmine lambakasvatustalu nagu müüa või turustada saab? Ja kas see turg on siis ainult Eesti või on ka siis selline eksporditurg meie tootjatele avatud?
Kindlasti on eksporditurg avatud ja ma arvan, et see on tulevikus aina rohkem avatud. Kui me suudame pakkuda ühtlasemat kvaliteeti üle riigi ja ühtlasemaid tarneid, ma mõtlen nagu koguste suhtes, et täna on kindlasti tähtsal kohal tõuaretus, see tähendab tõuloomad on väga, väga hinnatud. Lisaks muidugi liigub Eestist ekspordina välja palju lihaloomi, et mis on kindlasti natukene kitsas koht selles mõttes, et meil puudub hetkel selline korralik väärindamise süsteem. Süsteem selles mõttes, et kui me täna müüme selle looma siit Euroopasse, siis võib juhtuda, et otsapidi jõuab meie toidulauale tagasi väärindatuna ja palju kallimana. Et meil peaks olema Eestis selline väärindamise süsteem paremini korraldatud. Aga noh, kui rääkida juba sellest teemast, et Euroopa ja Eesti ja toidulaud, siis kindlasti peaksime me suutma oma sellise tootmise pisut nagu ümber kujundada ise ja peaksid ka ütleme hankijad oma korralduse selles mõttes ümber korraldama, et näiteks restoranid, kes täna soovivadki saada suurtes kogustes väga kindla kaaluga kindlaid tükke lambast. Siis lambast on tegelikult võimalik saada erinevatest tükkidest väga erinevaid häid roogasid. Ehk siis täna ongi see probleem, kus restoran ütleb, et palun mulle iga nädal 200 tükki karreed, mis kaaluvad täpselt nii mitu grammi, mis on täpselt nii lõigatud, et meil ei ole lihtsalt Eestis võimekus seda asja pakkuda. Et ma arvan, et see muutus peaks toimuma nii-öelda kahepoolselt. Ehk siis ka need toitlustusettevõtjad peaksid võib-olla natukene oma töökorraldus selles osas muutma, et me saaksime pakkuda Eesti liha rohkem kodusele tarbijale. Et väga tore algatus on Eesti liha tootjaorganisatsioon juba, mis tegelikult seda nii-öelda valdkonda hakkab siin Eestis koondama. Et noh, selline helesinine unistus on ju tegelikult see, et me läheme restorani ja me näeme menüüst, et seal on lambalihas tehtud roog ja kui ma peakokalt küsin, et kus see liha pärit on, siis ta oskab mulle öelda, et see on kas näiteks siit Iisaka talust või see on kuskilt mujalt kodumaisest talust, et me ei peaks restorani minnes sööma Uus-Merema või Hispaania liha, et eks see on selline helesinine unistus, kuhu poole nagu võiks püüelda küll.
No sa mainisid praegu siin siis kahte nagu sellist põhilist sellist müügiartiklit, et üks on siis elusloom, ehk siis tõuloom, ja ma saan aru, et siis teised loomapidajad ostavad, kes siis oma ettevõtlusele sellise aluse panemiseks või karja täienduseks, ja teine on siis lambaliha, ehk lihakse lammas. Kas on midagi veel, mida sellest lambast müüa saab või millele spetsialiseeruda saab, et kuidas selle villaga on?
Ja just, et noh, nii nagu sellise jutus ikka, et need jutud lähevad kuskile kaugustesse vahepeal ära, aga lambast on kindlasti võimalik saada erinevaid produkte, et see võib-olla teebki selle lambapidamise natukene tulusamaks ja ka võib-olla endale mõnusamaks, kui sa suudad selle lamba nagu otsast lõpuni ära väärindada, ehk siis ka see lambapill, mis siis võiks minna näiteks käsitöötootmiseks või kui sa seda käsitöötootajat ise ei tee, siis kas või kokkuostu, kus tehakse sellest tänapäeval väga innovatiivseid lahendusi alustades mingitest postipakkide ümbristest kuni mis iganes erinevate toodeteni välja. Et see ei ole jääda ja see on produkt, mida saab kasutada. Lisaks on midagi lambanahad ja nii edasi ja nii edasi. Ma arvan, et noh, nii-öelda mune ühes korvis ei tasuks nagu oida, et tulekski see lammas otsast lõpuni nagu ära väärindada, et siis on sellel asjal nagu tulevikus nagu head väärtust ja pointi ka.
Mainisid, et täna võib juhtuda kergesti seda, et see lammas läheb siit elusloomana Eestist välja ja jõuab siis kuskilt otsapidi mingisuguse produktine meile tagasi, et mis see väljakutse siis täna nagu lambakasvatussektoris Eestis on, et millised investeeringud, millised muutusi, mida konkreetselt oleks vaja teha ja kas on lootust, et need siis lähiajal nagu tehakse, et me saaksime selle lamba siis siin koha peal ära väärindada ja oma inimestele või teistele soovijatele siis nii-öelda õiglase hinnaga turustada?
Üks lähtepunkt on kindlasti tõuaretus. Eks siis me jõuaksime jälle sinna tasandile välja, et see loom, kes sealt alust välja tuleb, see on nagu kvaliteetne. Eks siis jälle, noh, ikkagi jälle see point, et me suudaksime pakkuda ühtlasemat kvaliteeti, lisaks muidugi koostöö erinevate farmide vahel. Ma mõtlen just see logistika tasand, töötlemise tasand ja nii edasi. No, ütleme, et tänases olukorras on kindlasti see sama majandusolukord, aga kui me nüüd selle kurva teema kõrvale jätame, siis kindlasti on see toodete väärindamise keerulisus ja ütleme siis ka selle tapamaja ja lihatoodete väärindamine ja see pool, et ma arvan, et see on see, mis vajaks kindlasti parandamist, et täna on meil seadused nii palju muutunud õnneks, et meil on võimalik lihtsakoelisemalt teha enda tapapunkte, aga noh, see ilmselgelt on ka selline lapse jalgades tegevus alles, et nõuab palju investeeringuid siiski ja sellest kõva peale hakkamist.
mainisid, et sinu jaoks on lambakasvatus ja selle taluga tegelemine on täiskohaga töö, et kirjelda palun, milline see sinu üks selline tööpäev siis välja näeb, et näiteks võib-olla praegu, kevadel, kui on see poegimishooaeg ja võib-olla suvel, sügisel on ta teistmoodi, et räägi, mida see lambakasvatajas, millised tegevused tema tööpäeva mahuvad?
Nagu enne ütlesin, siis see töö on esiteks hästi hooajaline ja see on hästi kirev selles osas, et ei ole niimoodi 9-5, vahest on kella 12 päeval kuni õhtu kella 10. Et see on väga palju erinevaid tegevusi. Täna on meil tallede poegimise aeg, mis tähendab natuke intensiivsemat perioodi. Et põhiaja oma päevast ma veedan siin lambalaudas tegeledes siis nende tallede ja siis kõige muu vajalikuga siin juures, et siit edasi läheb juba siis karjatamisperiood karja aedade rajamise ja muuga lisaks põllutööd sealt edasi siis juba saagi või nii-öelda sööda varumise hooaeg. Et sellist tüüpilist tööpäeva lambakasvatajal küll ei ole, et nüüd tean, et nüüd järgmised 2-3 nädalat on täpselt sellised päevad, et hea päev on see, et kui jõuad ühe asja niimoodi ära lahendada, et teine asi peale ei jookseks, et siis on nagu hästi lahendatud.
Mis on kõige keerukam alustaja lambakasvataja jaoks on, et milline tööoperatsioon või töölõik või mis nagu kõige rohkem võib-olla sellised väljakutsed pakub, mida võib-olla sinu käest kõige rohkem küsitakse, et mis võib-olla selline kõige keerulisem ja kõige rohkem sellist spetsiifilist teadmist oskust nõude protseduur kogu seal lambakasvatuse juures on?
Ma arvan, et see on tervishoid veterinaaria pool. Et siin kohal ma soovitaks siin tugevalt alustajatel kaaluda konsulendi teenuseid. Ka mina kasutan neid. Et tervishoiu alaselt on alati hea, kui on olemas konsulent, kelle poole pöörduda. Et ma arvan, et see on üks selline valdkond, kus paljud inimesed võib-olla ei tunne ennast nii kodus ja sealt on vaja kindlasti nagu tuge juurde, et terve loom on ju tegelikult nagu kõige alus, et ja ütleme ka poegimise ajal neid olukordi juhtub palju, kus on vaja võib-olla kõrvalist abi, et kindlasti leidke endale see inimene, kellelt siis oleks võimalik kiirelt seda abi saada ja kust on võimalik kiirelt saada vajaminevaid ravimeid ja siis nii-öelda inventaari.
See on ära tugivõrgustik selliste erinevate spetsialistide ja teiste kogemustega tootjate näol on väga vajalik. Mainisid konsulenti, et kust kohast sina selle konsulenti leidsid ja kust kohast lisaks siis konsulentidele veel sellist erialast konkreetset nõu või informatsiooni üks alustav lambakasvataja leida võiks?
Mina leidsin konkreetselt konsulendi, ütleme siis nii, et Eesti lamba- ja kitsekasvatajate liidu kaudu. Ehk siis toona ma nüüd teen reklaam, siin kohe on Katrin Tähepõld, ta on üks minu konsulent konkreetselt siis nii-öelda loomakasvatuse valdkonna pealt, veterinaaria valdkonna pealt ja teine konsulent on siis Elsellis, kes siis aitab paperimajanduse ja ütleme sellise Priia poole pealt. Samamoodi täpselt samade kanalite kaudu tuli minuni, et ma arvan, et need ongi nii-öelda kõige tähtsam ongi see, et sa leiad endale need nii-öelda tugiisikud, kelle poole sa siis vajaduse korral saad pöörduda, et muidugi on seda know-howd võimalik saada ka ütleme eriala organisatsioonide käest ja võibolla on ka hea, kui sul on mõni tuttav lambakasvataja, kelle käest seda asja kõik küsida. Et mida rohkem tutvusi ja mida rohkem sellist suhtlemist kommunikatsiooni on, seda parem kindlasti.
Milline on Eesti lambakasvatussektor ja lambakasvatuse seis Eestis 10 aasta pärast?
see on jälle selline helesinine unistus ja ma loodan, et ta on palju parem kui täna, aga ega tänagi väga väga nagu hull ei ole selles mõttes, et
aga sa võrdaksid nagu seda, et mis on tänasega võrreldes muutunud 10 aasta pärast?
Ma loodan tegelikult sisimas seda, et meil tekib selline natukene võibolla nii-öelda meierei ajastu, et kus on taludel omad brändid ja toodetakse ja väärindatakse oma toodangut, et meil ei oleks nii-öelda nii palju sellist masstootmist, nii palju sellist ma saan aru, et ühises tegutsemises peitub võlu, aga minule isiklikult sümpatiseerib selline talupõhine lähenemine ja võibolla selline brändi loomine igal talul eraldi, et ma arvan, et see loob selles mõttes sellist head kuvandit ikkagi ja sellist kliendi jaoks sellist ka tunnetust, et ta saab selle toote nüüd konkreetselt otse mingilt tootjalt.
Kui sa saaksid täna lambakasvatusega uuesti alustada, mis sa teisiti teeksid?
Täna vist ei teekski midagi teisiti. Ma olen väga rahul sellega, mis on tehtud, et ma selles mõttes enda nägemuses tegin nagu õigesti, et ma läksin kohe seda asja õppima. Lisaks sellele, et ma olin selles nii-öelda midagi juba kätte jalgadega sellest talupidamises juba sees, aga siis nii-öelda kui ma selle talu üle võtsin, siis ma läksin kohe seda asja õppima. Võibolla on see, et ma oma mõtte maailmas natukene nii-öelda mõtestaksin või kodeeriksin ennast ümber. Ehk siis ka nii-öelda alustavale põllumajanduse ettevõtjale ma nagu rõhutaksin seda, et põllumajandus on selline valdkond, mis nõuab nagu palju mõtteressurssi, ajaressurssi, tööressurssi ja kõike seda, et oma eraelu ja tööressursid, need tuleb nagu väga, väga selgelt ära piiritleda ja tuleb nagu aru saada sellest, et see on siiski nagu töö, et see võib ühel hetkel kujuneda nagu suureks eluks, aga nagu see on nagu raske joon seal nagu vahel tõmmata, aga see on nagu kindel asi, mille peale tuleb nagu mõelda.
See on aru, et ühe olulise väljakutsena sa toodki siis välja selle piiri tõmbamise, et kui see töö on nagu ka elustiil, et millal on siis see tööaeg, millal on puhkaaeg ja enda kogemusest siis selle, et sul on hea meel, et sa läksid nagu kohe õppima. Aga kui nüüd proovida karstida veel selliseid tüüpilisemaid komistuskivisid või apsakaid, mida sa oled võibolla kuulnud teistelt lamba kasvatajatelt, pidajatelt, et mis need asjad on, millega nagu kõige kergem on puusse panna?
Kui nüüd alustada, siis tuleks mitte puusse panna sellega, et tuleks uurida, kus kohas need loomad on näiteks pärit. Väga põhjalik taustatöö teha selle kohta. Sellepärast, et on väga palju selliseid juhtumeid, et ostetakse 2 looma siit ja 5 looma sealt ja lõpuks on sul kokku 20 looma erinevatest karjadest, erinevate haiguste ja asjadega, nii et see on kindlasti üks asi, millele tuleb nagu rõhku panna, et see taustatöö tuleb ära teha.
Mis on selle lambakasvatuse eriala või lambakasvataja elu juures nagu kõige toredam, et mis on need asjad või tegevused, mis sulle rõõmu pakuvad, mis siin kõige rohkem inspireerivad?
Ma arvan, et see on tegelikult see kogu see kompott on ju kokku see, mis inspireerib ja kui sa teed seda asja tegelikult ju ise enda jaoks, et sa ei tee seda asja mitte kellegile teisele, vaid sa teed seda endale, enda perekonna, enda loomade heaks, siis see ongi selles mõttes inspiratsioon ja loomadega tegelemine on alati olnud selline inspireeriv ja rahustav tegevus, et ma näen, et see on nagu väga mõnus.
Kui oluline on varasem kokkupuude loomadega, et sina tõid välja, et sina alustasid siit nii-öelda peretalus isa kõrvalt, aga ma tahan ikkagi tulla kas linnast maale või ei ole varem üldse lammast rohkem kui üle pildi pealt ja korra üle aia näinud, et saan hakkama.
No alati on esimene kord selles mõttes, et samamoodi nagu mingi põllumajandustehnikaga on, et võibolla ma ei ole kunagi teravilja kombainiga sõitnud, aga kui ma peale ei hakka, siis ega ma kuskile sellega ei jõua ka. Et üks asi on kindlasti suur peale hakkamine ja tahe, aga teine asi on muidugi ka selline kohusetunne selle asja juures, et loomadega tegelemine nõuab kohusetunnet seda, et sa ei saa lukata tänast toimetust homse varnina sellepärast, et loom tahab täna süüa, mitte homme. Homme kaasa arvutud muidugi, aga selles mõttes, et mitte homme, et sa ei saa lükata tänast söötmist homse varnina.
Kui ma tuleksin täna sinu juurde, ütleksin, et Priidu, tead, ma tahan hakata lambakasvatajaks. Mis oleks need konkreetsed, näiteks ütleme, 5 esimest sammu või tegemust, kronoloogilises järjekorras soovitavalt, mida sa ütleks, et ma kõigepealt tegema pean?
Ma arvan, et esimene asi, mida sa tegema pead, on kaardistama enda praeguse olukorra ära. Eks siis, mis on sinu ressursid? Nagu ennem juba sai räägitud, alustades maast, alustades tööjõust, alustades tehnikast, alustades enda teadmisest. Punkt 2 on see, et omanda ise neid teadmisi, eks siis mine kuskile õppima seda asja, kas siis päris nii-öelda kutsekooli või siis koolitustele ja nii edasi. See on nagu kõige alus, et kui sa selle nagu läbi vead ja veel peale seda ütled, et see sobib, siis sealt edasi on nagu hea tee edasi minna. Et sealt tulevad edasi juba need ülend ressursid alustades siis kas siis laudast või varjuolusest või tehnikast ja maast. Ma arvan, et kõige lihtsam on tühja koha pealt praegu minnes on see, et endale see valdkond natukene selgeks teha ja vaadata üle, millised on sinu enda ressursid. Nii täna kui ka ütleme, ressursid, kui sa tuled ka näiteks linnakorterist, kas sa oled võimeline sukelduma 24/7 maaelusse. Ehk siis mitte nii, et need lambad kasvavad kuskil aasa peal ja siis sa käid kord kuus neid vaatamas. Et siis kas sa oled nagu reaalselt võimeline sellesse asja pühenduma.
Selline see meie tänane saade sai. Aitäh, Priidu! Palju õnnelik ja toredaid lambaid sulle. Ja meie kuuleme juba järgmises saates, kus on uus saatekülaline ja uus teema. Aitäh kuulemast ja kõike head!
Aitäh tulemast!
Häälingu valmimist toetab Euroopa Liit Eesti maaelu arenguprogrammi raames.